Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir dabar toks metas, kai abiturientai arba galbūt ir žemesnių klasių moksleiviai priima svarbius sprendimus, kurie gali lemti ir ateitį, gali ir nelemti, galbūt pasimatys tai vėliau, bet dažnu atveju tai yra sunkų sprendimai ir toks etapas, kai reikia sugalvoti, ką darysi toliau. O vienas iš tų klausimų yra studijuoti ar nestudijuoti užsienyje. Kur geriau, Lietuvoje ar užsienyje? Apie tai ir kalbėsime, kaip atskirti tuos dalykus ir ką pasirinkti, kokiais principais vadovauti su edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionaliu konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimai, sertifikuotų Morrisby ir Multiple Nature specialistų Ryčiu Jurkėnu. Labadiena.
Sveiki, sveiki.
Tai kaip ir minėjau, svarbus klausimas ir tikrai ne pats paskutinis, kai renkamės kur studijuoti. Kas yra geriau jūsų galva? Ar galima taip iš karto pasakyti? Aš pagalvojau tokį platų labai klausimą užduosiu, bet ar galima iš karto pasakyti, kur yra geriau?
Ne, tikrai ne. Nes tada, nes jeigu mes pasakome, kad kažkur yra tikrai geriau, tai lygtai mes prezumuojam, kad kažkur tada yra tikrai blogiau. Ir jeigu tik tai mes bandrom viską suvidurkinti, tai čia lygiai taip pat, kaip pas mus dabar galima apskaityti, dabar visi rusai blogi. Taigi siaubas, aš tiek turiu bičiulių, kurie yra puikus mano draugai ir visi kita, arba ten visi lietuviai vagys. Tai čia panašiai tokia pati polemika gautas. Jeigu mes pasakytume, va ta plama, jeigu mes paimtume ir suvidurkintume ir pasakytume va, geriau arba blogiau. Ir viešo erdvėje mes kartais girdime tokių va, pakalbėjimų, kad studijos užsienyje tai ten tarkim yra labai blogai, arba ten studijos užsienyje tai yra išskirtinai labai gerai, arba ten reikia mokytis tik Lietuvoje, arba reikia mokytis tik užsienyje. Tai labai labai yra svarbu žiūrėti tą individualiai per kiekvieno jauno žmogaus prizmę, ne tik jauni žmonės važiuoja mokytis ir tie, kurie kelia kvalifikaciją, yra ir MBA visokios kitokios studijos, kur važiuoja profesionalai, bet mes turime žiūrėti kiekvieną individualų atvejį ir kiekvienas jaunas žmogus pats priima sprendimą šitoj vietoj ir kad jį priimti, jisai turi pilnai suvokti savo situaciją. Ir ta situacija gali būti kiekvienu atveju labai skirtinga. Todėl toks apibendrinimas, kaip jūs pasakėte, tai būtų didelis blogis.
Bet dabar žiūrėkite situaciją, tarkime, su dešimtokas, vienuoliktokas, aš nežinau, ar dvyliktoje klasėje jau gali bekilti toks klausimas, gal ir gali dar.
Oi, daugybė dvyliktokų, daugybė dvyliktokų, gegužės mėnesį dar visiškai nežino, ką veiks gyvenime. Tai čia
normalu yra. Na tai gerai, dešimtokas, vienuoliktokas, dvyliktokas ir aš dabar taip sėdžiu ir žiūriu, ką čia man daryti, ką čia nuveikti, kur man važiuoti. Tai klausiu tėvų, klausiu mokytojų, klausiu galbūt vyresnio brolio. Ir jeigu aplinka formuoja nuomonę, sakys, tai aišku, važiuok, taigi čia Lietuvoje prastai, pažiūrėk į brolį. Niekur ten nieko, tas diplomas nepakeitė. Tai važiuok tu į Harvardą. Gerai būtų, ar ne? Ir viskas. Tai aplinka formuoja. Ar tikrai žmogus jaunas gali imti ir pats nuspręsti?
Taip, žmogus ypatingai mes turime ir ten kitų šalių patirtį, tarkim, Latvijos patirtį, tai kiekvienoje šalyje truputį skirtingai, tačiau Lietuviai, jeigu mes tai paimsime, tai jie yra gana savarankiški tie jauni žmonės. Ir tas, žinoma, tėvai daro didelį įtaką arba įtakoja, tačiau jauni žmonės, aš taip sakyčiau, kad jie pakankamai geba apsispręsti patys, vat, pavyzdžiui, noriu. Ir jeigu jie tarsi iš tikrųjų nori, jie gali įtikinti savo tėvus arba vienok arba kitok sprendimu. Tačiau svarbiausia šitoje vietoje yra pasižiūrėti, ką gausiu. Ir kaip kartais lygiai taip pat, ir nesvarbu, tai yra Lietuva ar užsienis, ir ateina pas mus jaunas žmogus, sako, studijuosiu, tarkim, vat, nežinau, VU kažkokia tai Vytauto universitete, Vilniaus universitete, kažkokia tai specialybė konkrečia. Tai sakau, ką tu apie tai žinai? Taigi tai yra čia Lietuvoj. Tu dabar, būdamas vienuoliktokas arba netgi dvyliktokas, tu gali nueit pakalbinti pirmą kursus. Tu gali nueit pakalbinti antrą kursus. Tu gali nueit pasižiūrėti, kokia yra bazė. Tu gali nueit pasižiūrėti, koks yra mokymas. Tu gali nueit pasižiūrėti, kas mokina. Tu visus tuos dalykus gali pasižiūrėti. Ir lygiai taip pat tu gali pasilyginti. Ir jeigu mes imame tokį kontekstą kaip Lietuva versus ne Lietuvos, bet kuriuo atveju mes esame nedidelė valstybė. Su savo 3 milijonais, kurie dabar daugėja, vėl sako, kad vėl mūsų daugėja po truputį. Ir mes negalime būti ekspertai absoliučiai visose srityse. Ten kažkokių specialybių galbūt net nėra Lietuvoje. Tačiau kai kurios specialybės gali būti puikiai išdėstomos ir čia Lietuvoje, ir tu gali gauti puikias specifinės žinias. Ir kai mes žiūrime globaliai, pasimkime, kad ir mūsų 1918 metų Seimą, ne, kuris seigė ir nepriklausomybės akto signatarai. Tai pasižiūrėkime, didžioji dauguma jų mokslus buvo pabaigę užsienyje, gavę geriausias žinias ir jas parnešė į Lietuvą. Tai jeigu mes pasižiūrėsime, kad mes dabar, būdami laisvi, laisvoje šalyje, Europos Sąjungoje ir aplamai atsivėrusim globaliam pasaulyje, nesenai buvo reitingas apie lietuvišką pasą, kaip Europos Sąjungos, ten yra dešimtukė.
Gale jo, tai, kažkaip taip ar ne?
Apie tai, kad reiškia, tas pasas kiek jis suteikia galimybių beviziam keliavimui.
Taip, taip.
Beviziam keliavimui, kad mes ten esam dešimtukė pasaulio valstybių, kur mes galime su savo pasu keliauti. Tai iš tiesų ribų beveik nėra. Ir daugybė yra variantų, kur mes galime įgyti skirtingų ir įvairių specifinių žinių. Ir tada įsivaizduokime, jeigu mes tas žinias parnešam atgal į Lietuvą, tai tada mūsų Lietuva visa auga. Bet lygiai taip pat reikia žiūrėti į specifinės žinias. Ir tai yra svarbiausia. Čia yra ta racionali pusė.
Na, čia tikriausiai lietuvių kalbos nevažiuosi mokytis.
Visiškai.
Labai paprastas pavyzdys, kur yra geriausia, ten, kur yra
lygiai taip pat,
bazė.
Lygiai taip pat yra visa eilė tų specialybių, kurias tikrai reikia mokytis Lietuvoje ir tik Lietuvoje. Tarkim, netgi ir tokia pati taikomoji matematika, jeigu pasižiūrėsim, kokią mes turim bazę, kokią mes turim istoriją ir kitus dalykus, kokius profesionalus pasaulinio garso, mes galime dabar ten visokie IT duombazių valdytų ir visi kiti, jie yra iš taikomosios matematikos dalis jų atėjusi, tokia siaura specializacija, bet yra. Ta pati paimkime mediciną, Lietuvos istoriją, tas pats įvairių kalbų mokymas, tasme, yra daugybė dalykų, kuriuos mes tikrai galime puikiai, tačiau yra lygiai taip pat dar tiek pat galimybių, arba truputį daugiau, kuriuos mes galime gauti kitose šalyse. Ir tam palyginimui pasirinkimo ir pasirinkimo pločio, tai šiuo metu, man atrodo, buvo 326 programos, šiandien neperėtų už perėtų metų domis, kurios buvo mokomos universitetų. 326. Tai jau atrodo pakankamai daug. Tačiau, kai mes žinome, kad yra 45 tūkstančių jų variantų globaliai, tai mes suprantame, kad yra truputį daugiau.
Truputį.
Bet čia nedidė, nes jau pasirinkti ar tarp 300 ar per 45 tūkstančių, iš esmės skirtumo nebėra. Nes ar taip jau, nei tu 300 perskaitysi kiekvieną, nei tu jau labiau 45 tūkstančių perskaitysi kiekvieną.
Čia jau kiti dalykai, kiti aspektai ateina, bet dar prieš tai noriu paklausti. Jūs sakėt, kad jeigu štai matau, kad noriu studijuoti fiziką Vilniaus universitete, ir tada aš galiu pasimatuoti, nueiti, paklausti, pasižiūrėti, kaip vyksta tai, galbūt ir paskaitoje svečio teisėmis sudalyvauti. O kaip yra tada su užsienio universitetais? Aš kai vykau į Pietų Koreją studijuoti, tai parašiau to universiteto absolventi lietuviai, nes ten buvo galima susirasti. Ar tokia metodika ir dar kokių jūs rekomenduotumėt, kurios galėtų suveikti ir išsiaiškinti kuo daugiau apie universitetą?
Bet matau, kokie jūs esat pažangi. Jūs paklausėte. O 90% jaunų žmonių stodami Lietuvoje net nežino, kokie bus egzaminai žiemą, negalbant apie metodikas ir kas dėstis. Tai tas nežinojimas, kokių tu nori gauti specifinių žinių, iš esmės ir keičia. Nes tarkim, bet kokioj, tarkim, banaliausia dalyka, nu, ne banaliausia, bet jo pakankamai daug, tarkim, vadyba arba managementas. Tai dabar studijuos vadybą. Taip beveik visi mūsų universitetai tą siūlo. Ir jeigu mes pasižiūrėsime užsienyje, taip pat beveik visi universitetai tą siūlo. Bet tačiau, jeigu mes pasižiūrėsime globaliam kontekste, tai kažkas yra top 50 universitetų sąraše, kurie dėsto tą. Ir tada pasižiūrėti, o ką jie duoda kitokio, kad būtent pagal managementą, ten tarkim kokia Jungtinė karalystė, kad jie yra penketukė Jungtinės karalystės universitetų, Jungtinė karalystė turi 108 reitinguojamus universitetus, kad jie yra penketukė pagal managementą arba pagal vadybą. Tai jaunas žmogus, jeigu jis užsiduotų savo klausimą, tai ką jie ten duoda tokio kitokio, kad vat jie tam vat reitingė šitos konkrečios specialybės yra vat šitokiam vat lygiai. Ir tada pasižiūrėti, kokios tai būtų specifinės žinios. Ir jeigu jos man labai atliepia, ir aš tada galiu pasilyginti, tai galbūt aš tada galiu gauti tas specifines žinias, kitokias, arba kažkuo tai ypatingas, ir jas parnešti čia. Mhm. Tas pats su biomedicinais mokslais. Jeigu mes paimsime gryną mediciną kaip mediciną, tai yra vienas dalykas, ir mes tikrai turime ir Sveikatos universitetą Kaune, ir Vilniaus universitetas Vilniuje ruošia, pas mus atvažiuoja mokytis ir vokiečiai, ir švedai, ir iš visos Europos pas mus važiuoja mokytis. Tai dabar pasakyt, palaukit, ne, čia nieko gero, jie tiesiog nieko nesupranta ir jie čia atvažiuoja, nes čia pas mus tai mokslas prastas ir čia tu negausi normalaus išsilavinimo. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėsime biomedicinos mokslus, kurie yra susiję su genetikos tyrimais, su kitais dalykais, kurie reikalingos milžiniškos investicijos į laboratorijas, technologijas ir kur tai be galo greitai besivystantis mokslas, tai galbūt ta pati Pietų Koreja, kaip jūs sakote, arba kažkokas tai kitas klasteris kažkokiam tai mieste, kur jie turi tas tradicijas ir labai daug ten yra investavę, galbūt jie gali duoti tokių specifinių žinių, kurių mums ateity reikės. Be kurių mes negalėsime toliau vystytis ir gal tai tiesiog yra būtina mums, nes mes patys negalim visko, būdami 3 milijonai, visko patys pasigaminti pas save viduj.
Taip.
Kaip sakyti, viską ir pasisėti, ir užsiauginti, ir mokslą sukurti visose srityse. Pasaulis be galo įvairialypis. Ir kai mes dabar turime tokią galimybę, nes mes ją gavome dabar su mūsų nepriklausomybė, su mūsų įsiliejimu į kitas sistemas, mes turime tą galimybę gauti geriausias žinias pasaulyje ir jas po to parnešti į Lietuvą. Taigi, tikrai jokių būdų nenuvertinant Lietuvos ir pasakant, kad kaip kartais mes girdime, kad oi, čia nieko gero visi ten. Lygiai taip pat kaip viskas ten gerai, o tada visi į užsienį. Ne, bet kiekvieno konkrečio atveju, žiūrint pagal gabumus, gebėjimus, kur tau tinka, kur tavo yra gabumai, tu gali pasirinkti tai, kur tu galėtum geriausiai save atskleisti ir svarbiausia, gauti specifinės žinias. Nu, galų gale galima pažiūrėti, iš kokių vadovėlių mokina.
Pabūti tokiais kodelčiukais, reikia
taip,
prisiminti
taip.
Ir
nuvažiuoti į atvirų durų dienas. Nu, viską galima, visur yra šitie formai, kur kalba, ten apie kiekvieną dėstytoją gali rasti. Ten, jeigu tik padaryt normalų, realiai viskas, viešumas yra pilnai. Man patinka, kad dauguma pasaulio universitetų matuoja tokį dalyką kaip studentų pasitenkinimo rodiklį. Ir tai yra vienas iš kriterijų reitinguojant universitetą. Ten didelis svorį turi investuojami pinigai, tyrimai, taip toliau. Bet vienas iš kriterijų yra studentų pasitenkinimo rodiklis ir vienas iš kriterijų yra įsidarbinimas pabaigimo. Ir dar kitas, ne tik įsidarbinimas pabaigimo, bet ir alga pabaigimo vidutinė. Ir aš taip galvoju, ką mūsų universitetai nežino, kad yra tokie rodikliai. Kur reitingų žurnale aš mačiau, kada nors įsidarbinimo pabaigimo pagal specialybę, reiškia mūsų universitetų reitingą, arba koks yra atlyginimas įsidarbinimo pabaigimo. Arba mes nerenkame tų duomenų, arba nenorime jų rinkti kitas iki, bet jeigu mes pasižiūrėsime, kiekvienu atveju mes galime tą rasti.
Kur nuėjo tavo absolventas?
Kur nuėjo tavo absolventas? Ir ką jie matuoja? Aš čia daugiau turimiausia tą tarptautinę tai. Praktiką. Matuoja, kiek procentų jaunų žmonių po baigimo įsidarbino pagal specialybę. Ir mes matome, kad netgi tokie universitetai kaip Oxfordas, Cambridge'as, jie toli gražu nepirmauja. Jie ten gali turėti kokį 72%. O universitetas, kuris bendram reitinge gali būti koks 50, 60 arba 80, jisai gali turėti kokį 85 arba 90%.
Čia jau yra irgi, ar kai kalbam apie Harvardą arba Oxfordą, tai jau gal diplomas daugiau žaidžia, aš irgi taip įsivaizduoju tas vardas ir tada įsivaizduoja žmonės, kad štai įstosiu ten ir tada jau durys atviros. Bet tikriausiai taip ne visada yra.
Čia du tokie momentai. Jeigu tu gali ten įstoti, jau vienas momentas. Nes tai nėra organizacijos, kurios pasibeldė į duris ir sako, tai o prašom, ateikite. Tai yra organizacijos, į kurias reikia patekti. Jeigu tu ten gali patekti, reiškia, tavo gabumų gebėjimo lygis jau yra tam tikras. Tačiau tuo pačiu yra kompleksas viskas. Mes sakom, turime 19 prigimčių ir intelektų. Reikia pasižiūrėti į tą visumą. Nes vis dėlto tai yra tyrimieji universitetai, kuriuose tas tyrimas, teorija ir praktika, tas santykis yra labiau toksai va, tyriamojo darbo ir teorijos. Jie yra labai fundamentalūs. Ir tikrai reikia tokių dalykų. Niekas nepasakė, kad nereikia ir kad jie neturi studentų. Jie turi juos ir turės ateityje. Tačiau net ir šitie universitetai ne visiems 100% tinka. Ir tu su tai savo gabumais, gebėjimais galbūt kažkur kitur vėlgi galėtum save realizuoti dar geriau. Taigi pats diplomas negarantuoja sėkmės net ir šitokio universiteto. Tačiau jau pats patekimas ten rodo tavo kažkokį tai pradinį lygį. Ir už tai, kai jaunas žmogus, ten, tarkim, tos pačios Lietuvoje pasižiūrėkim, ten yra tokie skaičiai, kiek šimtukininkų, nu, pas mus matuoja šimtukininkas, ne, tai reiškia, gavo 100 balų iš kažkokio tai egzaminų, kur jie pasirinko studijas. Tai maždaug yra pusė-pusė. Apie pusę tų šimtukininkų lieka Lietuvoje ir studijuoja vienokas arba kitokas visi, apie pusę pasirenka užsienyje. Tai mes įsivaizduokime, kad va, tie va, šimtukininkai, va, tie potencialai gali rinktis beveik iš bet ko. Jie potencialiai gali įstoti ir tą patį Harvardą ir į savo srityse arba to. Reiškia, jie tikrai turi pasirinkimą. Ir tai vėlgi tas pats pavyzdys nerodo, kad visi šimtukininkai staiga išvažiavo. Arba kad ten visi staiga liko Lietuvoje. Tai tiesiog rodo, kad yra pasirinkimas. Ir kai mes kalbam apie tą pasirinkimą, tai yra labai svarbu ne apibendrinti, o pasižiūrėti per specifinių žinių prizmę. Ko aš išmoksiu tenais?
Ir mes dabar labai racionaliai. Ten geriau, ten žiūrėkim, kokios kompetencijos įgaunamos, ten reitingas geresnis, ten kažkoks absolventas baigė parašę, pasižiūrėkit kaip gerai ir panašiai. Čia jau taip racionalu yra, bet pagal ką dar renkasi mūsų jaunimas? Kokia jų charakteristika ir per kokias prizmes jie žiūri į aukštąjį mokslą?
Žinoma, kai mes kalbame apie studijas užsienyje, tai yra tokia prigimtis kaip nuotykių prigimtis. Ir ta nuotykių prigimtis, kuri pasireiškia tuo, kad žmogus yra linkęs prisimti riziką. Ir mes matome lenktyninių mašinų vairuotojus, kurie ten, tarkim, turi 10 nuotykių prizmę, jie be perstojo rizikuoja. ten vienaip ar kitaip. Ir matome žmonės, kurie yra visiškai linkę nerizikuoti ir jiems turi būti viskas saugiai, viskas numatyta į priekį. Taip prigimtis. Ir labai dažnai tas pats studijų pasirinkimas yra dėl to nulemtas, nes žmogus tiesiog bijo važiuoti į užsienį dėl vienokio ir kitokio. Viena tai yra dėl to, kad jis neturi tos nuotykių prigimties, arba jinai yra mažiau išreikšta ir jis nėra linkęs rizikuoti. Ir jisai gyvena, tarkim, Kaune ir jam išvažiavimas į Vilnių ir yra maksimalus, kiek jisai gali savo komforto zonos išeiti ir jis tada renkasi Vilnių kaip destinaciją. Ir mes daugybę kartų matom tokių dalykų ir čia ta emocinė arba neracionali pusė iš tiesų, manau, kad jinai nusveria pakankamai daug, kaip jūs teisingai sakote. Tačiau, jeigu mes pasižiūrėsime vis dėlto mano giliu supratimu, tas specifinių žinių gavimas iš tikrųjų yra pirminis tikslas, net ne diplomas. Ir net jeigu tu keiti iš Kauno į Vilnių, arba ten iš Klaipėdos į Kauną, tu keiti gyvenimo vietą ir tau tas yra, vis vien turi pirmiausia žiūrėti, kokias specifinės žinias gaus. Tačiau jaunam žmogui, jam labai svarbu socialinė aplinka. Ir jie pirmiausia galvoja, ar aš turėsiu draugų. Kitas momentas, ką jie galvoja, ar aš susikalbėsiu. Nes taip, stojant į užsienį, yra reikalavimai užsienio kalbai kaip natūraliai. Ir mes dabar pradedame pasiekti tą lygį, kai pakankamai daug abiturientų geba susišnekėti užsienio kalbą tokiu lygiu, kad galėtų studijuoti. Tačiau pasakyti, kad visi toli gražu ne. Aš manau, kad apie pusę abiturientų galėtų, nors mes esame išsikėlę, kad visi turėtų B2 lygį anglų kalbos kaip privalomai. Tačiau nei mes jo pasiekėme visi 100%, kas turbūt ir neįmanoma bet kokioje populiacijoje pasiekti. Ir taip pat matome ir tokį dalyką, kad skiriasi tarp regionų. Ir kuo toliau, tarkime, nuo Vilniaus arba nuo didmiesčio, matome, kad kartais tas, negalėčiau pasakyti, kad 100%, bet irgi tas užsienio kalbos žinojimas, jisai nebėra tie geras procentaliai. Kiekvienoje mokykloje yra jaunų žmonių, kurie gali studijuoti, nes kad tu studijuotum, tu turi laisvai kalbėti. Tai irgi yra barjeras. Ir jeigu tu ten iki 11 klasės vidurio nepasiekė tam tikro lygio ar po 11 klasės pabaigos ir matai, kad to anglų neturėsi bent 8 atestatę, nes 8 atestatė yra minimalus anglų kalbos reikalavimas, net jeigu tu nelaikysi valstybinio, nes dabar valstybinis privalomas, bet tas minimalus reikalavimas, tai tada nu, tu turi 5 ir turi 5 ir kalbos nėra tavo stiprioji pusė. Ir tu matai, kad atėjai į tokią. Tu natūraliai save yra apriboji tose pasirinkimuose. Ir tada, aišku, tu renkiesi iš to, iš ko gali rinktis. Tačiau jeigu tu turi šitą kompetenciją, tavo pasirinkimų plotis tiek paplatėja, pasidaro beribis.
Natūralu.
Kad tu gali tada bet ką rinktis. Ir ta socialinė aplinka, ar aš ten turėsiu draugų? Kaip tenais bus su tais bendrabučiais? Ar ten mane priims? Vat tie visi dalykai, iš tikrųjų, jaunam žmogui labai dažnai yra daug aukščiau prioritetuose, negu kokias specifinės žinias gausiu. Koks ten bus mokytojas, ne? Kiek ten bus praktinių žinių palyginus su teorinėmis žiniomis. Ir aš noriu pasakyti, kad negalima to neracionalaus, į tą neracionalią dalį nekreipti dėmesio, jinai yra labai svarbi, bet ją galima patikrinti.
Ta ir norėjau klausti, ką jūs pasakytumėt žmogui, kuris sako, štai aš išsiunčiau į užsienio universitetus vien tam, kad išvažiuočiau, kad būčiau savarankiškesnis, galbūt kažkokių nuotykių patirčiau. Ką jūs jam sakytumėt?
Lygiai taip pat tas, kur važiuoja į užsienį, jisai turi pasižiūrėti, kokią specifinę žinias ten gaus. Kiekvienais metais yra krūva jaunų žmonių, kurie trenkia kepurę ant žemės ir grįžta į Lietuvą, nes ten visiška nesąmonė tas universitetas. Ir paaiškėja, kad ne universitetas nesąmonė, o jis tiesiog visiškai ne toj specialybei ir jisai visiškai ne ten, kur turėtų būti. Nors jisai puikiai išvažiavo į užsienį ir turi savo ten 9 atestatį ir anglų kalbą moka, ir jo nuotykių prigimtis puikiai ir jisai ten viską išsirinko. Padarom lygiai tas pačias klaidas. Bet kai mes kalbam apie tą neracionalinę pusę, kur, vat, o kaip ten mane priims, kokia socialinė aplinka, taigi yra atvirų durų dienos. Ir aš tikrai stebiuosi, net pavyzdžiui, žmonės pasirinko studijuot užsienį. Sakau, tai ar tu nuvažiavai į atvirų durų dienas? Rainiero bilietas iš anksto nusipirkus ten ar kokio
kito. Jeigu Europoje.
Taip, jeigu Europoje, tai. Nu, jeigu ne Europoje, tai visų pirma, tada, jeigu ne Europoje, tai reiškia, tu jau turi pinigų tom studijom, arba tavo tėvai turi. Tai jeigu tu turi pinigų studijom Australijoje, tai greičiausiai turi bilietų pinigų nuskristi į Australiją pasižiūrėti. Čia tie dalykai susiję. Bet jeigu imkime tas klasikinės studijas Europoje, tai ten šitų dabar pigių avialinijų skrydis ten 50 eurų. Tenais tu su 100-200 eurų gali pilnai gauti šitą patyrimą. Ir kai tu pagalvoji, kad tai yra tavo gyvenimą keičiantis sprendimas, kiek tu daug gali pamatyti, ir tu vietoj gali pasičiupinėti, pasižiūrėti, nekalbant apie tai, kad tu gali iš Kauno į Vilnių nuvažiuoti, į tas atvirų durų dienas, gali pasižiūrėti visus forumus, gali pasikalbėti su tais, kurie mokinasi. Ir tau dalis pasakys, kad va šitas kursas tai visiškas nesąmonė, o va šitas tai yra visiškas gėris. Ir tu gali pradėti turėti savo nuomonę. Ką tu gausi? ir ne tik tas specifinės žinias, bet ir tą neracionalią dalį. O kaip ten socialinė aplinka? Ir paaiškėjo.
Kokie žmonės, kokie dėstytojai.
Bet ir tas draugų, tas, o kaip draugų, jie gyvena bendrabučiuose? Kaip tie bendrabučiai atrodo? Kaip tenais vyksta veiksmas? Tu gali ten net į ekskursiją nueiti to bendrabučio. Tu visada dabartinėjim pasaulyje gali rasti 12 lietuvių, kurie jau gyveno tuose bendrabučiuose. Ir jie gali tau pasidalinti, kaip yra, kas su kuo ir taip toliau. Ir tada tu gali atsakyti visus klausimus, iš esmės, su sąlyga, jeigu tu juos užduodi tinkamus. O ne tik tai, kaip sakote, noriu išvažiuoti bet kokią kainą.
Taip.
Nu ir tada nesvarbu kur, bilietas į vieną pusę, o po to pažiūrėsime. Ne? Ir lygiai taip pat tikrai ne ten, vandau ten ir po to pažiūrėsime. Ir tas po to pažiūrėsime, mes prarandam galimybę pasirinkti sąmoningai.
Ir kalbant, vis tiek mes kalbėjom apie užsienį ir apie Lietuvą ir dabar taip atrodo išskirstėm, kad net ne tai svarbu, kur, svarbiausia, kas ten yra ir ką iš to gausiu ir kokia socialinė aplinka. Bet irgi atsimenu, kai mes baiginėjom mokyklą, kai jau paaiškėjo, kur stosim, tai gyrė tuos, kurie liko Lietuvoje. Ar mes savo šalies neišduodam, kai išvažiuojam kažkur kitur?
Tai, apie tą ir kalbam ir visame sako, kad sako, jūs išvažiuojat iš Lietuvos žmonės.
Protų nutekėjimas.
Ir čia didžiulė problema ir visi kiti dalykai. Ir čia yra tos abidvi monetos pusės. Iš vienos pusės, aš manau, kad iš Lietuvos išvažiavo daugiau žmonių tų, kurie nenorėjo mokytis niekur. Ir jie išvažiavo tiesiog dėl pinigų arba kitokių dalykų, kurių negalėjo jiem užtikrinti valstybė ir šalis. Ir jie ir neplanuoja niekada grįžti. Ir dabar, kai mes matome tuos, kurie išvažiuoja studijuoti, jie studijuoja ir paskui kaip jie grįžta dalis jų. Ir tas grįžimas ir parnešimas tų duomenų, tai iš tiesų, ar žmogus grįžta ar negrįžta, ar išduoda ar neišduoda Lietuvą, tai yra visiškai jo asmeninis sprendimas ir tuo pačiu tai kokios yra jo vertybės. Ar jisai galvoja apie tą Lietuvą, ar jisai nori kažką atnešti tai Lietuvai. Ir tada, jeigu tu galvoji iš tiesų apie Lietuvą, nes tu studijuoji Lietuvoj, bet iš tiesų tu apie ją negalvoji. Ir ta prasme, tu toliau ją dergi ir toliau tu sakai, kad čia yra pati prasčiausia vieta gyventi. Koks skirtumas tada, kur tu mokinies? Bet jeigu tu iš tikrųjų nori kažką gero padaryti savo šaliai ir tu galvoji, kad tu turėdamas tas žinias galėsi jai duoti daugiau, tai yra visiškai kitas požiūris. Ir taip suabsoliutinti, kad mes nutekinom protus arba juos partekinom tos protus, tai negalima pasakyti, mes esame maža šalis. Bet mes turime protų ir mūsų intelektualinis potencialas tikrai yra didelis. Tačiau pasakymas, kad jeigu mes pasiliksime viduj, užsidarysime skardiniai, ir dabar ta skardinė plaukioja Atlanto vandenyne, bet mes toj skardiniai labai fainai jaučiamės čia viduj. Tai nereiškia, kad tai yra tiesa, nes tas Atlanto vandenynas bet kuriuo atveju egzistuoja. Bet jeigu mes perplaukėm tą Atlanto vandenyną ir mes gavome tą žinias ir paskui vėl toj pačioj skardiniai, mes turim visai kitą pasaulio suvokimą.
Taip, štai taip. Tai linkiu pasirinkti taip, kaip jums geriausiai yra. Ir neklausyti, ką sako kiti, patys patikrinkit savo kailių, jeigu tik tai galit paklauskit žmonių, kurie studijuoja jūsų specialybę arba jau baigė ją studijuoti. Ir negalvokit apie Lietuvą ir apie užsienį kaip du skirtingus dalykus, tiesiog žiūrėkite, kur jums geriausia ir manau, kad tada viskas bus gerai.
Svarbiausia specifinė žinios. Pasižiūrėti, taip, ką iš tiesų noriu gauti ir kaip tą taikys.
Kalbėjome su edukacinių bendrovių grupės kalba kūrėjų, profesionalių konsultantų karjeros ir vidurinio mokslo klausimai, sertifikuotų Morrisby ir Multiple Nature specialistų Ryčiu ir Kienu. Ačiū, Ryti.
Ačiū ir daugiau informacijos rasite mūsų puslapyje kalba.lt, paskirasis brūkšnys, akiniai.
Iki.